Астана алаңына жиналған халық арқан тарту, қол күрестіру сияқты ұлттық ойындарды тамашаласа, жастардың бір тобы танымал қара жорға биін билеп, енді бір тобы алдыбақан теуіп жатыр. Алаңға тігілген қазақ үйлерде қазақтың салт-дәстүрінен хабар беретін қыз ұзату, баланы бесікке бөлу секілді көріністер көрсетілсе, сахнада мектеп оқушыларынан бастап жас ұлғайған аналар да кішігірім көріністерін көрсетті. Наурыз мерекесін халықпен бірге өткізуге келген Шолпан халыққа өзінің тілегін білдірді.
Біздің халқымызды, біздің елімізде неше ұлттар бар, бәрін тілейтінім. Алладан ырыс, береке, бірлік, күш, қайрат, қадір-қасиетін берсін Алла деп тілеймін. Дендер сау болсын. Жасап отырған қызметтердің бәрі тек қана жақсылыққа қарай болсын, біздің бірлігімізге болсын, біздің ырысымызға болсын, ұлтқа деген болсын.
Құтты болсын наурыз
тойлары. Әліпби аналар ұжымы да сахнада тастанды бала деген шағын көрініс көрсетіп, наурызға тілек тіледі. Ал атбегілер алаңға өздерінің асыл тұқымдастарын алып келсе, бүркітшілер баптаған бүркіттерін көрсетті. Алаң ортасына қойылған тайқазанды айнала жүгірген бақсы мен әппақ киім киген Қыдыр бабаға алғашында халық үрке қарады. Алайда алаңға жүгіре басып келген ақ киім киген Қыдыр баба адамдар жыл басын ақ бейілмен, жаңа бақытпен қарсы алу керек деген мақсатпен жиналғандарды сумен аластаса, бақсы киімін киген адам адыраспанмен аластады. Біз бақсы киімін киген Қызыл трактор ұйымының жетекшісі Молақұл Нарымбетовті сөзге тартқан едік.
Бақсының киімі Қазақстанның, мына еліміздің жаман әдеттері, жаман жағы энергиялар құрысын деп, біз жағы осы жерге бір топ Қызыл трактор группасының адамдары шығып, осы жерде аласап жүрміз. Мысалға жағы түтінмен, суменен жағы барлығы біздің елімізде тыныш, аманшылық, сонда жаңа жылмен жаңа бақытты алға Қазақстан деп сөйтіп жағы.
Алаңға тігілген қазақ үйлердің бірінде мерекеге лайық салт-дәстүрді көрсететін қыз ұзату тойынан көрініске қатысушылардың бірі Айжан киіз үйге бас сұққан адамдарға ұлттық салт-дәстүрдің құндылығы жайында түсіндірді.
Біздер мына жерде жаңа қазақтың салт-дәстүрін көрсетеміз. Қыз ұзату деген салт-дәстүріне мысалы жыраулар болады, жаңағы қыз сыңсу болады қызды ұзатқан кезде. Соның бір шағын ғана көрінісін көрсетеміз. Халықтар осы киіз үйге кірген кезде біз оны шағын ғана көрінісімізді көрсетеміз. Ол сыңсу деп аталады, қыз жібектен үзінді.
Сонымен қатар мерекеге жиналғандар халық арасынан шыққан шеберлердің қол өнерін тамашалады. Халыққа сиқыршылық өнерімен танылған Сәрсен Серікбай азаттық тыңдармандарына өзінің мерекелік тілегін айтты.
Кішкентай кезінде цирктен жұмыс істегенім сиқыр өнерін көрсетсем деп едім. Бүгін көңіл күйім ерекше. Күндегідей емес. Наурыз бүгін ұлыстың ұлы күні, ақ түйенің қарны жарылған күні. Бүткіл халқымыз, еліміз сондай қуанышты жүгінде, менің де қуанышым сол. Елмен бірге, бүткіл халқыма, еліме, жұртыма, аспандар ашық, көңілдері шат, денсаулықтары мықты, сиырлары сүтті, қыздары орамалды, ұлдары бөрікті болсын деп тілек білдіремін.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.